ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาในวันนี้คงเป็นปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยของการค้าเช่นเคยถ้าถามในกลุ่มซึ่งจัดกลุ่มเอาไว้เป็นเรื่องของลัทธินิกายต่างๆนะครับถามว่าจงอธิบายแยกแยะถึงข้อแตกต่างของนิกายในพุทธศาสนาคือ1นิกายหินยานสองนิกายมหายานสามนิกายธรรมยุทธ์คำว่านิกายเนี่ยแปลว่าพวกหรือหมู่หรือคณะนะมันก็เกิดขึ้นมาจากความขัดแย้งกันคือเรื่องของปุถุชนเนี่ยนะแต่บางทีก็เป็นเรื่องของปริยัติบุคคลที่ท่านต้องแยกตัวออกมาจากคนชั่วทั้งหลายที่ไปประปนอยู่ในสังคมของปริยัติส่วนใหญ่มันจะแตกแยกกันเรื่องศีลกับเรื่องทิฏฐินิกายหินยานเนี่ยเป็นการเรียกของนิกายมหายานนิกายมหายานก็เกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่6คือพ.ศ.600กว่าเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียแล้วก็พยายามที่จะอธิบายเห็นว่าในโลกนี้ประกอบด้วยญาณ3เขาเรียกว่าพุทธญาณปัจเจกญาณและสาวกญาณแล้วก็ญาณ1ก็คือญาณของพระพุทธเจ้า2ก็คือของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งรองมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็3ก็คือสาวกญาณแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นพุทธญาณญาณใหญ่ที่สามารถจะรื้อขนสัตว์ข้ามพ้นห่วงแห่งความทุกข์ได้มากแล้วท่านอุปมาว่าเหมือนกับช้างม้าแล้วก็กระต่ายข้ามน้ำด้วยกันช้างเนี่ยมันเดินไปได้เลยม้าบางทีก็ถึงดินบางทีก็ไม่ถึงดินนะแต่กระต่ายว่ายไปลูกเดียวคือไม่สามารถยั้งถึงพื้นดินได้นะก็พูดในทำนองดูหมิ่นคนอื่นยกตนข่มท่านนิดๆนะก็เป็นเรื่องของปุถุชนที่มีกิเลสแล้วก็บอกว่าของเขาก็เหมือนกับช้างปัจเจกญาณก็เหมือนกับม้าและสาวกญาณก็คืออินญาณนั่นแหละเหมือนกับกระต่ายกระต่ายข้ามน้ำอินญาณแปลว่าแคบเลวต่ำเป็นการพูดเถรในชาติวัดูมินคนอื่นแต่เราไม่เรียกนะเราไม่เรียกเราอย่างนั้นเราเรียกว่าเถรวาทเพราะว่าหลักการปฏิบัติในนิกายเถรวาทเราเนี่ยมันยึดถือหลักที่พระอรหันต์สังคายนาครั้งแรกท่านลงมติว่ายังไงกำหนดว่ายังไงเราก็ถืออย่างนั้นซึ่งก็หมายความว่าปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้คือพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านยืนหลักของพระพุทธเจ้าย่าทรงสอนว่ายังไงบัญญัติว่ายังไงปฏิบัติกันอย่างนั้นไม่มีการเพิกถอนไม่ว่าจะเป็นสิกขาบทเล็กน้อยก็ตามเราก็เรียกเราว่าเถรวาทเรายึดถือหลักตรงนี้มาตลอดเมื่อมหายานก็เกิดเขาก็เรียกทีนี้นิกายธรรมยุทธ์เนี่ยที่จริงถ้าเรามองประวัติศาสตร์ตรงนี้นะมันไม่ได้เกิดเป็นรูปนิกายอะไรหรอกคือเป็นการตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติมันตรงตามหลักของพระวินัยนะแล้วเอาพระไตรปิฎกนี่เป็นเกณฑ์การบัตรในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยก่อนจะเกิดธรรมยุทธ์ต้องใช้คัมภีร์สิบผูกเนี่ยเป็นเกณฑ์เดี๋ยวใช้คัมภีร์รุ่นหลังเนี่ยเป็นเกณฑ์แต่พระบาทสมเด็จพระจอมเนี่ยท่านก็ไปศึกษาพระไตรปิฎกแตกฉานเนี่ยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ตรงอ่ะไม่ตรงกับพระไตรปิฎกท่านก็ปรับกับมหาพระไตรปิฎกเพื่อนก็เห็นตามคล้อยตามมาตอนแรกประมาณสิบรูปท่านเดงก็อยู่ที่วัดมหาธาตุนั่นแหละไม่ได้ไปไหนแล้วทีนี้มันเกิดรังเกียจแหนงใจกันก็ไม่ยอมรับนับถือของคนอื่นมาความเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นท่านก็หลบตัวไปอยู่ที่วัดราชาก็ถูกกล่าวหาใส่ร้ายในสุดก็ย้ายมาอยู่ที่วัดบวรนั้นก็เรียกว่าเป็นคณะไม่ใช่นิกายเลยหรอกเป็นคณะหน้าหนึ่งที่เกาะกลุ่มกันเรียกว่าธรรมยุติกาคือหมายความว่ายุติด้วยธรรมะธรรมะว่าอย่างไรเอาอย่างนั้นทีนี้การเป็นรูปนิกายเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนหลังหลังจากรังเกียจแหน่งใจเดียดชั้นกันและในที่สุดมันก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ร.ศ.121ขึ้นมากำหนดให้เป็นนิกายธรรมยุตโดยพระราชบัญญัติพอมีนิกายธรรมยุตนิกายเก่าที่พระที่มีอยู่เก่าก็ถูกเรียกใหม่นะเรียกเป็นมหานิกายนิกายก็แปลว่าพวกมากแต่นั่นเองนะในปัจจุบันก็เป็นมหานิกายเพราะว่าธรรมยุทธ์นึงก็มีวัดแค่เท่าไหร่ 3-4 พันได้มั้งมหานิกายก็มีทั้ง 30,000 กว่าวัด นะแล้วพระในธรรมยุทธ์นี่ก็มีเป็นจำนวนหมื่นนะไม่กี่หมื่นหรอกธรรมนิกายก็มีเป็นแสนก็ไม่มีอะไรเกิดเถรวาทด้วยกันแล้วที่จริงก็บุรพาจารย์เดียวกันนะนะบุรพาจารย์เดียวกันเพียงแต่ว่ากิเลสมันเข้าสิงสู่มากบางทีก็ดูหมิ่นเหยียดหยามใส่ร้ายป้ายสีกันก็เป็นเรื่องของคนมันเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่ท่านต้องการจะแก้เรื่องมหายานมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ว่าตอนนั้นเนี่ยฮินดูก็ปรับตัวเองหลายครั้งแล้วเราก็ไม่ปรับเพราะงั้นเพื่อจะสู้ฮินดูให้ได้เนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองหมายความยังไงหมายความว่าฮินดูเนี่ยก็ใช้พระเจ้าก็เป็นหลักพระอิศวรพระนารายณ์พระศิวะอะไรต่ออะไรเนี่ยวิษณุพระพรหมอะไรเนี่ยเจ้าเยอะเทวดาเยอะเราก็สร้างเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบเดียวเรียนเขาเลยนะซึ่งจะถูกหรือผิดก็ตามแหละแต่ว่ามันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าที่เธอคิดว่าเธอเก่งคือมีเธอเหนือกว่าฉันในฉันก็มีและฉันก็เก่งกว่าเธอนะเพราะอะไรก็ตามที่เกิดทีหลังเนี่ยมันอาศัยคุณสมบัติของสิ่งที่มีก่อนเนี่ยด้วยแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนมีด้วยทำให้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่มีการต่อสู้กันอยู่ในสังคมก็ทำครับอย่างนั้นนี่ก็เป็นเรื่องของนิกายทีนี้ถ้าถามว่าสังเกตยังไงพระเถรวาทนะเถรวาทเราก็มีธรรมยุทธกับมานิกายซึ่งนิกายเหล่านี้ก็มีเฉพาะที่เมืองไทยแล้วก็ลาวเขมรนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีหรอกมันก็พระสงฆ์ในพุทธศาสนานั่นเองส่วนประเทศพม่าจริงก็มีหลายนิกายนะแต่ก็คือเถรวาทเดียวกันทางกาเองก็มีหลายนิกายแต่ก็เรียกเถรวาทเดียวกันถ้าสังเกตเครื่องแต่งตัวแล้วระหว่างเถรวาทด้วยกันนะคือมานิกายกับธรรมยุทธเนี่ยที่จริงไม่ใช่สากลเราสังเกตได้บางอย่างเราจะเห็นว่าบางทีทางมหานิกายเนี่ยห่มจีวรเดียวกับธรรมยุทธนะเช่นวัดเบญจมบพิตรวัดมหาธาตุอะไรเนี่ยก็ห่มจีวรแบบเดียวกับธรรมยุทธวัดสัมปยาวัดเยอะแยะหมดเลยนะแต่ยังห่มจีวรอย่างแบบวัดโพนะวัดสุทัศน์วัดโพวัดอะไรเนี่ยวัดพระปุรณะอันนี้ก็สังเกตได้จับหลักได้นะจับหลักได้ว่าห่มจีวรอย่างนี้ก็เป็นแบบมหานิกายแต่ไม่ใช่ข้อยุติอย่างที่ว่าแล้วนะคือก็ไม่รู้จะสังเกตทำอะไรนะไม่รู้จะสังเกตไปทำอะไรก็คือพระเถอะเราเป็นชาวพุทธมองพระคือพระตัวนั้นเองอย่าไปยุ่งเรื่องนิกงนิกายอะไรเขาจะเป็นมหายานจะเป็นเถรวาทจะเป็นอะไรก็ตามคือเราถือว่าพระสงฆ์ถ้าเราไปต่างประเทศในใจในชัดมากคนในต่างประเทศพอเห็นพระไปแล้วก็ดีใจมากเลยเขาไม่ได้สนใจนะแล้วก็พูดกับไม่เคยรู้เรื่องเลยที่จริงก็ไม่รู้นะไม่ใช่มือกันเป็นหลักแต่เขาดีใจคนลาวคนเขมรคนเวียดนามเห็นพระไทยไปก็ดีใจยิ่งแถวพวกมหายานนี่ดีใจใหญ่นะถ้าเห็นพระเถรวาทวิ่งมาเลยมาห้อมล้อมเต็มน่ะเขาดีใจกราบถึงเท้าลูบเท้ากันเช็ดหัวเลยนั่นคือมองพระเป็นพระแต่นั้นเด็กยังวันก่อนภาพที่ประทับใจที่เราเชิญตัวแทนตามสามประเทศเข้ามาเนี่ยลังกากับเขมรนั่นแน่นอนเป็นเถรวาทนะแล้วก็จีนก็เป็นมหายานแต่ว่าเวลาท่านกล่าวสัมโมทัยกถาท่านไปที่ไหนชาวไทยยกมือไหว้เรียบร้อยนี่คือภาพที่สวยมากเราอย่าไปวุ่นวายนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะไปคิดจากอะไรสังเกตจากอะไรเพราะความเป็นพระจริงๆไม่ได้อยู่ที่รูปแบบข้างนอกมันอยู่ที่ภายในใจของท่านนะพระมหายานท่านอาจจะนุ่งกางเกงนะแต่งตัวแบบอะไรต่ออะไรแล้วถ้าเราอยู่เมืองหนาวขนาดนั้นก็อาจจะแต่งตัวรุงรังมากกว่านั้นก็ได้เพราะถ้าแต่งตัวอย่างพระไทยเราเนี่ยแล้วไปอยู่แถวทิเบตแถวมองโกเลียแต่นี่ก็ตายหมดแล้วนะก็อยู่ไม่ได้แล้วมันเป็นความจำเป็นในแง่ของสังคมในแง่ของภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นนั้นๆที่ท่านจะต้องแต่งตัวอย่างนั้นแหละท่านจะอยู่ได้ไม่แต่งตัวอย่างนั้นท่านก็อยู่ไปได้ก็ ข้อต่อไปถามว่าผู้ที่กล่าวว่าศาสนาทุกศาสนาต่างก็สอนให้คนทำความดีว่าไม่จริงเพราะบางศาสนาสอนให้คนฆ่ากันเช่นศาสนาของวัดจะศพจึงอยากจะทราบความเห็นของคุณเจ้าว่าถูกหรือผิดคือพูดว่าให้ทำความดีเนี่ยมันพูดขนาดนั้นได้นะแต่ว่าเท่ากันเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่เท่ากันนะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าดีบางทีก็ไม่ตรงกันนะเช่นว่าตัวนี้เราว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแหละเอาศาสนาพระเจ้าบอกเป็นมิจฉาทิฏฐิเช่นเราถือว่าเชื่อว่ามีสิ่งเที่ยงแท้แน่นอนในถือว่ามีความเห็นผิดอ่ะแต่ศาสนาเราถือพระเจ้าก็ต้องถือว่าของเขานิจุคือถือว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำความดีตามคตินิยมความเชื่อถือในศาสนาของตัวนะก็หกฟังได้แต่ว่าถ้าถือว่าสอนให้ทำดีเท่ากันศาสนาทุกศาสนาดีเหมือนกันสอนให้คนดีเท่ากันเนี่ยไม่ใช่ละแสดงว่าคนพูดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องศาสนาแน่นอนเรื่องสอนให้คนทำดีแต่ไม่ใช่ดีเท่ากันดีในศาสนาพุทธไม่จำเป็นจะต้องดีในศาสนาคริสต์ไปทุกกรณีนะฮะบางกรณีมันก็คือกันนะนะเช่นอุดเว้นในการฆ่าเอาแหละมันก็มีรายละเอียดอีกละนะอุดเว้นในการลักทรัพย์บางทีมันก็มีรายละเอียดอีกละอุดเว้นในการพูดปิดในกามก็มีรายละเอียดอีกแล้วปรากฏว่าในรายละเอียดมันจะไม่ตรงกันไม่จะไม่ตรงกันของพุทธนี่จะละเมียดละไมมากคือไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างเช่นว่าห้ามประพฤติผิดในทางประเวณีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างเพื่อประพฤติผิดประเวณีห้ามพูดเท็จก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างเพื่อพูดเท็จห้ามดื่มสุราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างเพื่อดื่มสุราแล้วจะไม่บาปนะถ้าดื่มมันก็ต้องบาปก็ต้องผิดศีลส่วนใครจะดื่มก็ดื่มไปแล้วก็บาปเองก็ผิดศีลเองรับผิดชอบไปเองเพราะข้อที่ใต้ตามทางกล่าวไว้หนังสือพิมพ์อะไรไทยรัฐเนี่ยก็ถูกต้องนะฮะหมายความว่าศาสนาบางศาสนาเช่นลัทธิกองวัจจะศพเนี่ยลัทธิกองวัจจะศพที่จริงก็เป็นอะไรล่ะพวกสีมัดภควัตคีตานะแบบเดียวสีมัดภควัตคีตาเป็นศาสนาสงครามนะฆ่ากันได้ไม่บาปแล้วค่อนข้างจะถือไปในทางบุญเลยซ้ำไปเพราะงั้นถ้าเราพูดกันในแง่ความจริงว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนทำดีแต่อย่าพูดว่าเท่ากันหรือว่าเหมือนกันนะครับท่านฟังเท่าไหร่และการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี